اما اوش تاریخ های او بچهوان به دیشتی و مخواه اقای چونیتی رو داوا کرنه کار کرده خوی نه کاریگری الکتریسی تا خاندانی خاندانی دماغی آزمانی سوزنی شمسی خوی کشون واره که بعد
یم خوش خوب هن لیکن فتابی هنی هم فرگیدی فیزیک فردی تا آجال مدوکن سیندو کینو امیر چی شونه که بو فرده کمانده بر چاو گرتوه ها؟
امیر نسرید؟
بله خوزم
نامه ها پیان به شونی فرده که باب داری خواهش کنه
بله رئیز نیم قربان دار فرون لزویه کلکم توه که لباکوری روزولاتی ارکی سلطنتی که استا سربازخانه ها نخشخیشی جنابی میزارزای اندازیار که لدوران مرحوم عباس میزا رو خوندن چوبو و یلیسان چشنه انشالله پاش فرمانی بمزوانه امیر ساز کردنی دسی بید
بخورم برای روایت که مسئول درشان جان دیوی بینی دسیم شاکو
دوستان
سی خروب بکری گریه
بودشان
پیش نیاره کم خوربان با پی رسمی روپیکان خانی ساز کردنی بینای فرگکه جنابی خانی شکو دسی بفکن واته یکم کلنگی بیناکه با دست اول زمین چی؟ ای میزا سایدی شیطان ده تویل یکم فعلای بیناکه مبین بلان مگر براستی یرمتی خزانه داد کلانگی یکم که هیچ آماده این که کتایی سازکنی فیگه که بی هرمتی بین
قربان ببوری
پرچشی نبه تنیاوی سمشانازی ساز کردنی فرگشه با دستی مبارکی اول بگه
باشه باشه حسن حسن برون با کارکان تا بگن و البت پشکوتی کارکان تا با آگه درسم بگیم انشالله کسر کوتو بگن راست امیر اوش بولن که مستر شیل کاتی حوالی افتردی فرگیش خیره هات خزمت مانی که او جوری امیر مناسیوه تا فیرگه که تایر مکرد در سلمانه خوشحالم که او هر وقت او پیکن بایخ به زنست اجاد اگر لبواری دراوی و هی یارمتی که تکیویز کرد و کم خوری بود و جنبی امیر به گلمان بگوان لم بایگه ایده یارمتی ها ندهی
فرد فیده هیو سرمیدی مزاند ایش پیویزی به مرکیز ایش آنما بخرجه که قرصیش
خواهی برونو خیره دستی که پن بی خبرم مکن اگرچی دایی که مهد اونگای او فیل باز انگلیسی ها میزا قاخانی نوریش نیاری امکارن بلام کارکه با انجام بگیرن برون برون برون
سفراء الدول العربية والأجنبية في طهران لزيارة الرسمية لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية لتفقد آثار الدمار الذي لحق بالمبنى الزجاجي. سفراء
الدول الصديقة والشقيقة لا إيران كتب هذه الجريمة الوحشية التي ارتكبها الكيان الصهيوني قد استهدف مدنيا ومرمى كان لحقوق يعرف تمركز إعلامي بالإذاعة والتلفزيون الوطني في البلاد.
یان پیوندی من لگه روسیا دفترین هین یان پیوانه دیسر و بشار که تو چی پاورکانی و دلوارکانی باکوری که من لنگریان خسرو بندرگکانیان پر کرده لسر باز بیعوی ایم آگه دار کنوا بشورده تنگرتو و ترپانکانی او نوچه تان در کنوا او درگی درگی ایم یو ایو به پیچوانی بریاد نامکان جلانه کوا ایو ده سلات داریتی ایران تان پیشن کردوا
جنابی میرزا فیض
حالت مطور
و چاک دزانن که زده پیمانی ترکمانچای پاپور و دمیکان ایمه مافی گشت لیدان آزادانیم لحمو آوکانی خزر دا هیه بلان بپی هاندانی حاکمی مازندران ترکمانکان پلاماری پاپورکانی ایمه انداو زور لکاربری برانی گمیکانی ایمه انگرتوه اما بو خالن شکو نیکولای امپراتور توره بونو فرمانی ام هیرشه اندر کردوه ایمهش پاشن ده مسئله که آگه
اما چه دارن جنابی دولارتی ایره وحاتی ایرانه و ایو به هیل بیانو نتوان که بیبنه نخاکی ایره رو دادی
اگر ایو حاکمی مازندران لسر کار لا بدن ایمهش هیزکان من ده بین در
من ام مسئله با قداری خوان شکو دگه بو فرمانی پیویست ده
نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلية سلسلة اقتحامات جديدة شملت مدنًا وبلدات في الضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال دهمت عددًا من المنازل الفلسطينيين وعدد المحتويات واعتقلت 3
مرخصيسان بابيتشوادي خاستي هندك بخي جرابان وحرقها ولعت نصر داركان أكاد ساز کردی درست کردی دارو کنون لیران دا برای کسی بوی که یاد سرحاتی یک جاوری امارتا زیادر اقدام سرشان را کشین و هاشباوی چیو کنون دا باشن دا دوران
وفن دبلوماسي من دول عدة يزور مرنة هي الإذاعة والتلفزيون لتعرض العدوان الإسلامي روسيا تؤكد عدم إجراء مفاوضات مع الكيان الإسرائيلي بخصوص برنامج إيران
خالو که بنابی خوای برسید دی خوطا خوای که بخشند و مهربان و دلوان شادی بخشی دلی هموان سلام من دلان جی کمکان همینی جیانی نیو ماو چون باشن شکر بخوا امیش باشن من دهده فرحی ایوی نازار خوشویست شیرو بیجی ایوی عزیز من دوان خنچی لانکن هاتو و تولتن ببرنامه خام خامکن چیروکی احرومان چیروک آها تا بزنین چیروک کمان چیه اوه دنگ دنگی چیه دنگی باسا ایوش حتانا باسی کی سورو زور جوان دایا رونا کی چاو خود باید که دارم فیرم که هرچی چاکا آمی خانی خوشم بی وکو خون ببی کلکو دنو لوالی تدگیر آوا زیرشم لنبیر منشکاتی پیگیم شیرین بمبلن بردوان خونچبم عزیزکانم برین بغزانی چیروکی امرو رویا برسی سور بلی حبو نبو جگل خدا کسی نبو لشاو زور زور خوشو دلاو و دل رفین برزین که همو نبشاره زور زور دفعوان دلو بخم متبخ بوش همو لبه خریکی ایشو کار همو را بیانه تا شو کار دو یا دی یکتری لنی اوشاره باسه که لی بسو لهم باشت کرد او باسه بیانی زود لخو هاو بستا اچور راده وستا همو او خلقی سوار او خلقیش خلقی زود باشو مهربان اوانی ابو دوار شویمی کارنا اوانی که واتا قطار یعنی ابل قطار خواهر اوانی که اچون بو ایشو کاریان اوانی بگیان دستیان شقم بگیان اوانی که اچون بو بازار اوانی شی هر بو شیونی اوانی شی ابل بو بازار خلکی شاوری ام بسرها اتا واتا اوانی که بازار سیکی سوری تیدارو زور او بازن خوش است همو روژه لسلکاتی که دوار کراو او باز احاوتو لحیزگه را دوستاو چاوانوانی حاطنی مروان کاتی لدورا و چاویان اکوت خلکه که بم اتوبوس زور زور خوشحال اری دستیان بو دجولانی بو احاد نبکیش و خوشحال بون که استا هم باسد اوان اگرین ده یان بو بازار یان بو کتاب خانه یان بو زنگو یان بو مانا اری خوش استا هم باسی بسر حاکی همو او خلقی او شاری به جوانی دنفسی و ایزانی اوات بوکو کی دی کی اروات کی خلقی ام شاریا به تایبت من دالکانیشی اناسی اری قتاب خانکانیشی اناسی ایزانی کام کالم را اچی بکر ایزاری که اری هیواگیانیش هر بوجورا ایزاری کارینو کارن که اچی بکتاب خانا ایزانی که او دکترا واتی سوار اوه اچی بونا خوشخانا ریک لکاتی که دیاری گرادا چی کاتی دیتو؟ اویش لبه را دوستاو اویش سوار اکردو ای گیان تا نخوش خانه ایزانی ما مستای او شاره کی ولی چی کاتیک دا اچی بو قطاب خانه سرطان نیشنه هموش دیگی لبر بو ایزانی بلام شو شوانه که دگرای و دگرای و شوانه که خوی زور شکتو ماندو او شایدی هموشتی او خلقی که بیانی لخو هل دستان دی دستیانه کر بکاتو هاتو چو گرمو خالو ای من دالکان اوانی که بببون لباوشی دیکیانا اوانه که دستی بابا یانگرز بود او بسالا چوان او را دوستا تا او ان احاد نسر دا انیشتن انجا ریاکات او آگای لهمشتن بجوانی خلقی او شاره اناسی دلکان روش لروشان کاتی اتوبوسکی چیروککی ایما هستا لخو دی نتوانی بجولید دنگی گیری آبا خریک قوخا چوار دانالا تایرکانی زور مندی نیان دتوانی برای دابرو هر کار کی کرد نیتوانی هر نیتوانی به اندازه هنگاوه کیش برویت براو زور ناراحتو پروشو زیست بو خود دانشتو فکری کرده و بودی استا او مسافرانه چیان بسرده او روژا هموش دیک تیک چو همو خلککا هاتونا سر استگا بلا هیچ یا نیان توانی سواری او بازده همویان چاوروان بون دی همویان هر تمشای او ریگیانک ایامد او بوچی نهاتوا او لبیه پرسی او لبیه پرسی نزنن او اتوبوس روشتوا یعن هشتا نگشتوا روشه که بسالا چویگ لبه دانشت بو زوریش سرنای بو و تی اره من دالجی کلکه سلاو و تی سلاو دایی یعن باشی گوتي اري زور سادة اري رولقيا نازاني او اتوبوسا هاتوا رويشتوا نهاتوا تشيبوز تشيب سردا هاتوا من داركش وتي دايكيان امن زور لميجا ليرا بلام هشتا نهاتوا رنقا اشتك قوما بي يخوا زو بقاتا ايرا همو بسر سور مانوا خليكون تمشاي ساعتا قيان اكردو او كاد جميرا هل اچو دخلايا و دخلايا و دخلايا و بلام هاوهارو خبرك لا اتوبوس نم او اتوبوسيكا زور ببالين قد 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 بتقومي ندك ما کنی خوش بیست هر او جوره که ازانم ایویش بو ایوه روی داره همو خلقی او شاره همو من داره که کاته گیشن قطاب خانه درن بو اوانه که گیشن سرکار درن گیشن سرکار هیچیم سواری اتوبوسه که نبوی همو یان به پیاسه روشن سرکار کاتی گشتین همون یان شکت و مندو ایتی درنگ بودن دیسان کراین را مالکیان و همون یان هند شکت بون زو خبیان بکاو اتوبوسی سوری بسر حاتا گیمیش زور نهارحل به اوی که ایزانی به اوی که برواز در راستای او هیچ کاری به خلقی آبشاری نگیرند و سرکار رو دیشی کاری کنه. به هیچ جورش نیتوانی لیر و خبر بداد پیان که بابا من حالا باش نیوپیم نگری توایا چند روش خواهیم هموشتی آبشار تیره کارکان واتا همو شوینی کار داخران کتاب خانه کان داخران هیچ کس نیده توانی لکاتی دیاری کرو برواد و شوینی کار خوی یعن بو کتاب خانه تناند دکترکان نیانده توانی برون ماموستاکان نیانده توانی برون بلام همو خلقی او شاره لا گورپانک دا لدوری گروه تا چاره پیدا کن ریگه ایک بدوز نوا یکیان حاطه پیش ووتی اخر ایمه دبی بزانین که او اتوبوسا چی بسرده هاتو لکویا وتیان ایشه ما بزانین چی بسرده هاتو یکی لمن دالکان هاتو وتی من ازانم او لشوین کوتو تایرکانی ناتوانی بریده برواتو قوخا قوخیتو زور نخوشا توشی حلامت با کواهون اوان زور نراحت بون که بو چی است خبر دارون دکتر کبوتی کوایا من ارومو سردانی او اتوبوس سوره اکم بزانم چی بسرده هاتون اری خوشه بیستر دکتر که روشت بفریان روشت و دوا درمانی کردو امیش هستای سرقوی دوای چند روشو زور بخوشحالی و هات سرکاوی باریو لسر ازگر راوستو ایدی بشه وی رابردو او چند روزه نخوش نبو ساق و سلامت هاتو همو خبکی او شاری دیسن سوار کردو همو یعنی گران نوا زر ایشو کارو قطاب خانو مالی خویان جا من دالکان ازانی چی بو؟ بلي بزانم افرم ايجيانكم بلي بزانم وايا وايا تقرو لاستيكا كامي او وتبو سخراو كوايا هاتنو لاستيكا كانيان كورا واتا تقرا كانيان كورا ايدي اويج بوبا جي وتبوس السورة كي تشيلوك كي خوما ساقو سلامة دو خوشحال هاتا وزر اسكو راوستو هموي سوار كير اها اريكيانا كام وتبوس ايش نخوش اكي بلام بشيوي خوي هموشتك اگر پیرانگی نخوش اکبیم هموشتك درستانکان جنگل مرووکان باوندکان اوتوبوسکانش هروا دبی آگا من لهموشتك عزیزانی خوشویست من دلان و جیکلکن و اوی چیروکی امجارش من کتی تا چیروکی که تیر مارتون گازو
دیتوش و رابو نو من خوشیز یا زیکا بو من یعنی من لانو بکا زیاتر دل خوش من بکا بکنی من بو بکا خیرا و را عزیز من خیرا خیرا خیرا
Cosa capisco che c'anza qua c'è rifare Francesca Albanese Francesca Albanese Anasema Apuna cena mistari Mikundu Madere Yeye
Nchini Nigeria, kundi la Boko Haram Mbadi Nigeria ya wafunga watu 44 waliofadhili kundi la kigaidi la Boko Haram Na pamoja na habari nyingine watoto watatu wa Kisudani ni miongoni mwa raia 11 waliouawa na waasi wa RSF huko
اسلام جاری من. منو یادی خواندی تا کلاهی و جرایی خوشبیست و غیز سلطان به تو هم که تان باش از زن ل برنامه چی دیکی اسلام جاری من ده که دگنی و دارم خوشبیستان هایی ممکن تا کوتاهی برنامه ام.
Uamuzi huo ulifanyika katika kikao cha 47 cha kamati ya urithi wa dunia ya shirika la UNESCO kilichofanyika Paris, Ufaransa siku ya Ijumaa.
دوای رنسانس و شورشی پیش سازی اروپا هاوکر لگل گشه زانست و تکنولوژی هنده لحالی انده که دین بخن پراویز و یان بتواوتی لجان مروف بیسر مو بلان تراتین مروف لگورپانی پیشکوتین زانست دا نیتوانی پیداویستی معنوی مروف لروجاوا ولام داتو هم پرسا بو هو سرحبانی هنده کشن گرفتی جور بزور بو مروف مروه لازمز بازیاد و چک پیشه نناسراوی دیکی بودین پیشو بلا معنویت و اخلاق لوگا کمرنگو کانتر دویتوا بجوری که جیهان روبروی قیران اخلاقی و گندلیو بینیورو چی بوتوا خوزو ای دوکاسترو نوسری برازیلی لنباره و دره جیهان لپیش سازی و زانست دا زور پیش کلتوا بلا سیاست جیهان سردنی درندهی
kwenye safu za milima ya Zagros magharibi imekuwa njia muhimu ya utamaduni na kiikolojia kati ya Mesopotamia, wanda wa Iran na Asia kati. Wataalamu wa shirika ya UNESCO wamesisitiza upekee wa eneo hilo wakisema hakuna mahala pengine duniani palipotambuliwa rasmi kuwa na ushahidi wa makazi ya binadamu wa kale wa muda mrefu. کیتو چا یورو مدیترانیان یورو
امریکا جهان روبروی زور قیرانو کمالگاهن یستال هجاری زوری محلویو اخلاقی دن لالد دانوی هو کارکانی امکش گرفتانا زور لازانیان بمراسته گیشتون که مروف بوفرین لآسمانی بختیاری و کامرانی پیوستی بدو بالی زانستو معنیریت دینو وان الهی کن وقت رایک چور رکانی جیان روندکنوا تا زانستو پیشکلتنی مادی لعراسوی داکا لچیتو سر بختیاری مروف یا ندا بیرمندی شهید ناموستا مقتزا متحری هاورایی زانستو دین بمجوره پینا صدقاتو دلی زانست روناکیو توانای من پیدا بخشیو ایمان عشقو هیواو گرمو گوری زانست طبیعت سازو ایمان مروف ساز زانست ایمان هر دوشیان جوانی بلام زانست جوانی عقلو ایمان جوانی روح زانست لبرانبر هرشی نخوشی کن سیلا و لفاوکان و بومن ارزکان ایمانی و سلامتی من پیداو ایمانیش لبرانبر دراغتی و تنیلی کنده زانست جیهان لگل مروف سازگار دکاتو ایمان مروف لگل خوی لساخی استادا روحینان برو دین و معنویت آسو رومی خستوت بخشان مروف اسلام و وانکانی لم تیوانی ندا برغشه چی گوره هیا مروفی شکتو ماندو لا تمدونی مادی
Shirika hilo la haki za binadamu limetaka uwajibikaji wa kisheria dhidi ya wahusika wote, ikiwemo Rais Donald Trump wa Marekani,
Hidayat Debineka, Nakhar, Lazalda wa Rawakani, au
Nayarina,
Balku au Hawaida Kadu Geshten, ba Bakhtiari u Kamerani.
Naendelea kutegea sikio taarifa habari za muhimu kutoka idhaa ya Kiswahili. Serikali ya Nigeria imewahukumu watu 44 kifungo cha hadi miaka 60 jela kwa makosa ya kufadhili ugaidi. Msemaji wa shirika la kupambana na ugaidi nchini Nigeria aliyehukumiwa walikuwa miongoni mwa washukiwa 54 walioshtakiwa mbele ya mahakama nne maalum
توجه نوای امدوایانه این استیتوی نیو دولتی بیرو حضر اسلامی که لا ولاتی گرتوکانی امریکا چالاکی دکر پیشان داریم باستیه که لولاتانی رو جوایی دا هو گریبه خوی نوای اسلام رو زیاد بونه به پیلی کول نوکانی ام این استیتویا رو جوایی دام و دوای دوزی نوای وعنی پرسیارکانی خویان دا لباره وی که نوک چیو چارموسی او چونو هروها بدوای ناکارایی قطابخان روژاوایی کن رویان کدو تخیل نوی اسلامو پیه ها گر بود
راستی
دم او بابتانای که لیسلام دن بونته هوی گشه و پرسندنی گرنگترین و دیارترین جازبه اسلام نه همه روژان سرطایی و پاکشتی اخلاقی او نواندی امراتشان جازبه قرآن که با بیرو هزری ناسکو هروها وانو فرکاری برزو بهیزی مروفکان برو خوی رادکشی زید شاکر لدائی بوی برکلی لولایت کالیفورنیا امریکای او استال لا روشکرانی چلیخ دینی لا کمالگای مسلمانانا زید لا تویجران اسلامی لا رجاوائی کا دوائی لگدانو لکورنوی دین و باورکان جاجی جهان حافظ تسر این اسلام او دوه من لغاسی دا بدوائی حقیقت و قولای مانای جهان دا بود هر واکا گیشت ما تمنی تازلانی زور زوتا گیشت مکر جهان واوتر لمانتیات شواتا لا خوم و لشتکان دور برم دا ورد بوموا حوالدان بودو زنوی آسکتان وایکر تا سر انجام روب کما خوینوی برمالی حمیفان سرطا روم کرده خوینوی مسیحیه اگر تیب نمالو کما بیا کما مسیحی بون بلان هیچم لمسیحیت ندازانی بخوینوی که به جاجاکان لباری مسیحیت کم کم هنده شکو گمانو بی باوری لحاند مسیحیت لمنده بدی هند که تکا گیش نوها قناخیب برا 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 کمونیست کشامو با برزبولوی اصلی اگاداری بنده کود که کمونیستیش کمو کمونی زوره سرنجان خطیب اکنی لبار اسلام خونده و که تخیل نوه والامی پرسیارکان دوزیوو که گیشتم اسلام اهلی چی کمولایتیه دوائی چند من خونده معارف اسلامی حت مصر اینی اسلام
hata hivyo tafiti huru zinaonyesha idadi ya waliopoteza maisha inaweza kufikia watu laki nusu. Vijana hayo yameongeza vigawanyo kwa siasa na kijamii nchini Sudan, huku maeneo kama Darfur, Kordofan na Khartoum
زید شاکر لا درجه داده من آسایش و آرامین لإسلام دا بجوری چی دیکه بینی یاد کرنوی ناوی خوا منی پیوست کر بسرچاوی آرامیو و هوی گشو سرکلتونی روحی من ایسا اسلام لشونکان که جیهان نوان لا ناخی اروپا دا خریکا پردستین لو تارک دا که لگوواری ترکی زمانی اکتویل دا بلاو بوا هاتوا توجران روژاوائی لسرم باوران که 50 سال منکه اروپا ببید بگرنگرین ناواندی بلاو کرنوی اسلام هروها لیکول نوکان پیشانی داو هاوکاد لگل زوربونی دانشتوانی مسلمان وطن اروپایی اگاداری و زنیاری دینی لنو قوانده خریکه پردستینی روزنامه که او دوزمان چاپی خیدر آبادی هندستان لرا فرسیگ در رایدین دوا جماره که زور لا 5000 نو مسلمان پالنری سرکی روحنان برو اسلامیان فیرکاری وانکانی اسلام سازی ام آینه را دین دوا
فهیو مسیما هوری فکو ملینگ موجه
mwanazuoni huyo aliyejitolea maisha katika kuhudumia Uislamu kwa taifa. Sheikh Shahud alijitolea kwa vijana elimu ya imani, alikuwa mlinzi wa haki na mtetezi wa dhati. Na mashabiki
wa Hilal Khoshewiz wa Geshini Kutai Barnawe Islam Jareimen Habe ya Geshini wa Chigita
kwa taa ya kuzuia kusajiliwa kwa mshambuliaji kutoka Beto kama njia ya kupinga vita kwa muda mrefu vya mauaji ya kimbari vinavyotekelezwa na utawala wa kizayuni Israel dhidi ya raia wa Palestina kwa ukanda wa Gaza. Baada ya kuenea kwa uvumi kuwa Glasgow Rangers inataka kumsajili Dor Turgeman, mshambuliaji kutoka klabu ya Maccabi Tel Aviv ya Israel, mashabiki hao wamewasilisha ombi kwa mkurugenzi mtendaji wa klabu hiyo Patrick Stewart, wakimtaka asitishe mara moja mpango wa usajili. Kwa mujibu wa ripoti za vyombo vya habari, mashabiki wa Light Blues wameeleza wazi kupinga vikali hatua yoyote
Darun,
kwa sababu utawala huo unatekeleza jinai za mauaji halaiki. Shabiki hao wamelaani vikali mauaji ya wanawake na watoto
wa Palestina wasio na hatia ndani ya eneo hilo lililowekwa chini ya mzingiro wa kijeshi. Ya Muhammad, manzali li dasti shaitan mdakhil, sharmazaru rusiyahu gharq isyan mdakhil. الرشو بيتاعة شرمندي قابيكتم الرشو بيتاعة شرمندي قابيكتم بكسم دربا درم حبس زندان مدخيل غير لطفت من تناه بشتوان مخونيا يقنا زركا جار بجاري مردي ميدان مدخيل مزرع التقوى وطاعة مشكو بي آتوا التماس شارة أي هوري رحمي دخيل به دلیل و کویری رقم به قاید و دست و اصا به دلیل و کویری رقم به قاید و دست و اصا سرکز و دل حزین روش میزان دخیل توی شفیعی مزنبین و منزلیل درگاکتم توی شفیعی مزنبین و منزلیل درگاکتم بگر دستم مستحقی قعر نیرانم دخیل رحمتویا من امیدم ای رحمتا للعالمین اونی مزلوم دل حزینم دست بدامانم دخیل
kwa kufika hadi ya kuwekewa vikwazo na kuwapa adhabu za aina fulani kwa sababu tu ya kutimiza wajibu wao. Bi Albanese amesema sasa anakabiliwa na hatari ya kuzuiliwa milki zake na kuwekewa mipaka ya kusafiri, na akatahadharisha kwamba uamuzi wa Washington unaweza kuanzisha kuwalinda watetezi wa haki za binadamu. Kutoka huyo maalumu wa Umoja wa Mataifa amebainisha kwa kusema hakuna tena mistari mikuu na jambo hili linatisha. Vikwazo hivi vinaweza kuzuia kusafiri. Jambo hili litakuwa na athari mbaya kwa watu ambao hawaja kuwa na mawasiliano na dini, kwa sababu raia wa Marekani au wale wenye kadi za kijani, jambo hili litawatatiza sana. Kabla ya hapo, msemaji wa Umoja wa Mataifa Stephen Dujarric alitoa mjibizo kwa vikwazo vya Marekani dhidi ya Francis Albanese kwa kusema kumwekea vikwazo Albanese kunaanzisha mwenendo hatari sana. Baada ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio kutangaza vikwazo dhidi ya ripota maalumu wa Umoja wa Mataifa aliyehusika na hali ya Palestina kwa kisingizio cha kuanzisha kampeni ya vita vya kisiasa na kiuchumi dhidi ya Marekani na utawala wa shirika kadhaa ya kutetea haki za binadamu, wanaharakati watetezi na makundi ya Palestina wametoa taarifa mbalimbali mboni mwa waliotoa taarifa hizo ni harakati ya mukawama wa Kiislamu ya Palestina Hamas, ambayo imelaani vikwazo vya Marekani dhidi ya Francis Albanese, ripota maalum wa Umoja wa Mataifa kuhusu hali ya Palestina, na ikasema mambo hiyo ni kielelezo cha namna Washington inavyosukuma United Nations.
Akatazama juu angani. Ilikuwa kana kwamba nuru imemulika juu yake na kumchukua mtume kwenye ulimwengu. Muda mchache baadaye Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliangalia chini na kurudi katika hali yake. Uthman bin Madhun alimuuliza Mtume kuhusu Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alisema, wakati nilipokuwa nazungumza nawe nilimwona malaika Jibril ambaye amekushia aya kusisitiza kuheshimu haki za jamaa wake. Aya hiyo inasema,
inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahshai wal munkari wal baghyi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun.
hakika Mwenyezi Mungu anaamrisha kufanya uadilifu kusanya na kuwapa jamaa, na anakataza uchafu uovu na dhambi. Anakuwaidhini ili mpate kuokoka. Katika mwaka wa tano wa kubaathiwa na kupewa utume Nabii Muhammad, amani ya Mwenyezi Mungu iwe juu yake na kizazi chake, Waislamu wanaume 11 na wanawake 4 walihamia Uhabeshi nchini Ethiopia chini ya uongozi wa Uthman bin Affan. Baada ya muda si mrefu walipata habari kwamba washirikina wa Maka wameacha kauli na kuwasumbua Waislamu, hivyo wakarudi, lakini wakakuta habari hiyo ilikuwa ya uongo na wakalazimika kuomba hifadhi kwa watu wa Maka. Uthman bin Madhun aliingia Maka chini ya hifadhi ya Walid. Aliishi kwa amani na salama katika hifadhi ya Walid, lakini aliumizwa sana kwa kuona hali ya kusikitisha ya Waislamu waliokuwa wakiteswa na washirikina kutokana na uongo. Kwa msingi huo alijisemeza yeye mwenyewe, fedheha kubwa kwangu kutembea kwa uhuru asubuhi na jioni katika mitaa ya Maka nikipewa hifadhi na mshirikina, huku waumini wenzangu wakiteseka sana katika njia ya Mwenyezi Mungu. Aliinuka ghafla na kwenda kwa Walid bin Mughira na kumwambia, ewe Walid, himaya yako kwangu imekwisha, na kuanzia sasa sitaki kuwa chini ya himaya yako. Walid akasema, kwa nini ewe Uthman, kuna mtu aliyokusumbua? Akasema, hapana, bali nataka kuwa katika kinga na hifadhi ya Mwenyezi Mungu pekee, na sipendi kuwa katika hifadhi ya asiyekuwa bora. Walidi alisema, kwa vile nilikupa hifadhi mbele ya umma na kutangaza hadharani, ili kuivunja ni lazima twende baina ya watu na kutangaza mwisho wake.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum. Islami Projatantra Iraner Bishwo Karjokromer Bangla Onushthane apnader shagoto janacchi.
Akawahutubia viongozi wa Quraysh akisema, enyi Makuraishi, jueni kwamba Uthman bin Madhun amerudisha kwangu Rabia, mmoja wa mashahidi mashuhuri wa zama za kabla ya Uislamu, alikuwa mmoja miongoni mwa
শ্রোতা ভাই বোনেরা, এবার পরিবেশিত হচ্ছে পবিত্র কোরআনের তেলাওয়াত ও তর্জমা। সূরা নিসার 75 ও 76 নম্বর আয়াত তেলাওয়াত করছেন কারি আলী পারভেজ গাজ।
আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম।
বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। না নেমা জোতে হাপানা শাকা জিতাতো।
ওয়া মা লাকুম লা قاتلون في سبيل الله
alimpa jibu kali hadi wakaanza
kukumbana. Bwana huyo alimpiga Uthman bin Madhun
na kuitia makaazi. Wakati huo ambaye alikuwa amekaa akimuuliza alimgeukia Uthman
bin Madhun, kama usingeshuhudia siku kama leo,
وَنَجِّنَا مِنَ الْعَذَابِ الْأَلِيمِ.
الذين آمنوا يخافون في قلبهم والذين يكفرون
কি হয়েছে যে তোমরা আল্লাহর পথে এবং অসহায় নরনারী ও শিশুদের জন্য সংগ্রাম করবে না, যারা দুর্বলতার কারণে নির্যাতিত হচ্ছে, তারা ফরিয়াদ করছে, হে আমাদের রব, অত্যাচারীদের এই জনপদ থেকে আমাদের বের করে নিয়ে যাও এবং তোমার পক্ষ থেকে কাউকে আমাদের অভিভাবক ও সাহায্যকারী করে দাও। যারা ইমানের পথ অবলম্বন করেছে তারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে এবং যারা অবিশ্বাসী তারা তাগুতের পথে সংগ্রাম করে। সুতরাং শয়তানের সহযোগীদের সাথে সংগ্রাম করো এবং নিশ্চিত জেনে রাখো শয়তানের কৌশল শ্রোতবন্ধুরা আত্মসহ পবিত্র কোরআনের তেলাওয়াত শুনলেন। রেডিও তেহরানের বাংলা অনুষ্ঠানে আপনাদের প্রত্যেককে স্বাগত জানাচ্ছি। বন্ধুরা, আপনারা যারা নিয়মিত আমাদের অনুষ্ঠান শোনেন তারা জানেন আমরা বস্তুনিষ্ঠতাকে সবার আগে গুরুত্ব দিয়ে থাকি। মুসলিম বিশ্বের স্বার্থে এবং সমগ্র মানব জাতির কল্যাণে আমাদের অবস্থান সবসময় ন্যায়ের পক্ষে। রেডিও তেহরানকে তাই অনেকেই বলেন বাক হিন্দের কণ্ঠস্বর। কিন্তু সময়ের সঙ্গে প্রযুক্তির উন্নয়নে রেডিওর কাঠামোয় পরিবর্তনের পাশাপাশি আমাদের সম্প্রচারেও পরিবর্তন এসেছে। আমাদের এই অনুষ্ঠানে সরাসরি বিশ্ব সংবাদ কিংবা সংবাদ বিশ্লেষণ আর হচ্ছে না, থাকছে অন্যান্য অনুষ্ঠান মালা। কাজে বিশ্বের খবরাখবর এবং বিশ্লেষণ জানার জন্য আমাদের ওয়েবসাইটের পাশাপাশি রেডিও তেহরানের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে নজর রাখতে পারেন। আমাদের ওয়েবসাইটে যুক্ত হতে লগ ইন করুন arstoday.ir/bm। ফেসবুক লাইভে অনুষ্ঠান শোনার লিঙ্ক facebook.com/iranradiobn। টেলিগ্রাম চ্যানেলে যুক্ত হবার লিঙ্ক t.me/arstoday.bn। ইনস্টাগ্রামে যুক্ত হলে ঠিকানা instagram.com/iranradiobn1। ইউটিউবের লিঙ্ক youtube.com/@iranradiobn। ইরান রেডিওর সরাসরি লিঙ্ক iranradio.ir/bn। আমাদের ফেসবুক পেজ facebook.com/firsttoday.bangla। রেডিও তেহরানের অনুষ্ঠান ইরান স্যাট বা বাল ফাইভ স্যাটেলাইটেও একযোগে প্রচারিত হয়। আমাদের অনুষ্ঠান সম্পর্কে আপনারা মতামত জানাতে পারেন এই ইমেইলে রেডিও তেহরান 1982@gmail.com। তো শ্রোতাবন্ধুরা, এবারে আমাদের অনুষ্ঠান মালায় আপনাদের সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।
Tumemaliza mzozo kati ya Israeli na Palestina. Kuna ngano mbili za uongo zilizozunguka mchakato wa Oslo. Kwanza kabisa, Oslo ilikuwa mchakato wa amani wa kweli. Ili kwamba Yasser Arafat alisaidia kuharibu mchakato huu kwa kuchochea intifada ya pili na mashambulizi ya kigaidi ya Israeli.
জ্ঞান বিজ্ঞানে ইরানিদের অবদান।
মকাতাবা ulipokuwa romoka ikawa ni mchezo wa kulaoniana wa Israeli wenye msimamo mkali wa kufuatilia baada wali kuelekeza kidole cha lawama kwa viongozi wa Palestina. Wengine walimlaumu
Sultan Mutura Gen Bikane Iranider Obodan Shishu Kharabik Alochona Onushthane Apnader Shagoto Janacchi Poribeshone Royechi Ami Akhtar Jahan
Ebong Ami Rezoan Hussein
Gato Porbe Alochona Onushthane Amra Alok Bidya Khetre Irani Monishi Ibne Hishamer Guruttopurno Obodan Somporke Alochona Korechi Ajker Onushthane Amra Iraner Arekjon Khyatonama Monishi Kamaluddin Farsir Obodan Somporke Alochona Obyahoto
Muslim বিশ্ব অন্যদিকে মুসলিম বিশ্ব